Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar dalam Malaysia Memilih ke arah pembentukan kabinet, dan sekali lagi saya dapat bersama dengan tamu yang penting untuk kita bincangkan bagaimana format kabinet yang akan dibentuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Adakah ia mengikut konvensyen yang sedia kita maklum, iaitu pemerintahan-pemerintahan kerajaan yang terdahulu, ataupun kali ini beliau akan menggunakan prerogatif yang ada pada beliau untuk menentukan jumlah ahli kabinet yang akan mendukung beliau, portfolio yang tertentu yang mungkin ada fungsi-fungsi yang penting perlu diberikan perhatian, mungkin tidak di kalangan ahli parlimen yang dilantik. Kalau itu boleh dilakukan, bukan perkara baru juga. Begitu juga dari aspek fungsi-fungsi yang mungkin ada duplication ataupun benda yang bertindih. Portfolio yang bertindih menyebabkan jumlah ahli parlimen yang dilantik menjadi ahli kabinet itu terlampau besar dan jumlah menteri kabinet itu besar, jadi mungkin akan dikecilkan seperti mana yang dikatakan, ataupun reformasi parlimen itu akan digerakkan dengan segera kerana untuk memastikan semak dan imbang lebih efisien di parlimen, iaitu pembentukan jawatankuasa parlimen ataupun jawatankuasa khas yang lebih berfungsi dan berstruktur. Mungkin itu boleh kita bincangkan. Jadi Dr. Zahiruddin Ahmad Sabri bersama saya pada malam ini. Terima kasih Dr. Zahiruddin. Dr. Zahiruddin, pelbagai telahan, pelbagai perkara yang diangkat oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik dalam masa selepas pelantikan Perdana Menteri. Tetapi bagi Dr. Zahiruddin, adakah Perdana Menteri wajar mempercepatkan proses pemilihan pasukan beliau dari pelbagai fraksi yang mendukung beliau pada ketika ini, ataupun berilah sedikit masa kepada beliau? Ini mungkin pertama kali kita lihat Hang Parlimen, kerajaan apa pun namanya, perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan wafakat ke, tetapi tidak pernah berlaku sebelum ini. Kalau berlaku pun mungkin dalam format yang kita lihat selepas langkah Sheraton dan selepas itu. Tetapi apa pandangan Dr. Zahiruddin?
Terima kasih Tuan Haji. Ini saya rasa aura lain. Masa dapat dengan Haji-Haji dia, aura keimanan itu berbeza sedikit. Jadi yang pertama, menjawab persoalan wajar atau tidak dipercepatkan. Dia ada dua kaedah. Yang pertama, kita segerakan supaya semua orang boleh tutup mulut, kita bergerak. Okay. Tapi yang kedua, saya condong ke arah kedua. Arah kedua itu maknanya kita ada parlimen bersidang pada 19 hari bulan.
Tak lama lagi.
Tak lama lagi. Cadangan asalnya pada 19 hari bulan itu diadakan satu undi percaya kepada Perdana Menteri. Implikasinya, kalaulah dilantik kabinet ketika ini sebelum 19 hari bulan, dia akan menyebabkan fraksi yang sedia ada itu berpecah. Terutamanya mereka yang tidak dilantik, mereka yang terasa hati, mereka yang merasakan patut dijadi menteri tapi tak jadi menteri. Dan akhirnya menyebabkan keadaan situasi Hang Parlimen itu akan berterusan. Jadi saya cenderung ke arah, dan saya menasihati sebenarnya, kalau boleh, kita tangguh sebentar sehingga 19 hari bulan, kita bina dulu kedudukan di parlimen supaya semua orang boleh angkat sumpah bersetuju inilah Perdana Menteri yang kita akan kiblatkan. Maka kita naklah bersama-sama membina negara. Selepas 19 hari bulan, barulah kita lantik siapa yang paling sesuai untuk berada dalam kabinet yang dinakodai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu pandangan peribadi saya.
Jadi, apa dokongan fakta lagi pada pandangan Dr. Zahiruddin? Wajar dilewatkan sehingga selepas mendapat kepercayaan penuh kepada Perdana Menteri pada sidang parlimen 19 hari bulan. Adakah kerana kerajaan yang sudah pun didokong oleh banyak fraksi ini, sama ada dari Semenanjung Malaysia iaitu Bahasan Nasional 30 kerusi, dari rakan-rakan Blok Borneo itu sama ada dari GPS dan juga GRS, adakah belum dapat disahkan benar-benar mereka mendokong, ataupun dari gerak-geri pergerakan dan perjumpaan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dr. Zahiruddin belum yakin lagi?
Saya rasa hati manusia ini berbolak-balik. Bila berbolak-balik ini, dia cepat berubah. Dia cepat berasa, terasa hati, dan mungkin satu hari nanti kalau dia mengatakan A, besok dia mungkin mengatakan B. Selagi tidak ada kepastian akan menyebabkan itulah suasananya. Pada masa yang sama, kita tahu kenyataan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia perlu mengecilkan kabinetnya. Jadi untuk mengecilkan kabinet, yang pertama pastinya perlu ada gabungan-gabungan kementerian. Kalau tidak dipastikan dulu gabungan-gabungan kementerian ini, bagaimana dia nak melantik siapa yang menerajui kementerian-kementerian tersebut? pada masa yang sama, gabungan-gabungan kementerian itu tidak bolehlah dianggap terlampau jauh antara satu kementerian dengan satu kementerian yang lain supaya penerajunya boleh menjalankan tugas dengan jayanya. Contohnya, kalaulah diberi seorang diberi kementerian pengangkutan misalnya, dan pada masa yang sama digabungkan dengan Kementerian Pendidikan. Itu adalah tidak logik. Walaupun dia adalah dua-dua kementerian yang berstatus A. Jadi kita nakkan kepada, biarlah Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim memikirkan dahulu kementerian yang mana yang patut digabungkan antara satu sama lain. Bila sudah ada cadangan kementerian-kementerian yang ingin digabungkan, saya rasa barulah dia boleh memikirkan siapa yang nak letak di situ. Kalau selama ini kita ada lebih daripada 30 kementerian dan kalau kita nak menjadikan 22, pasti satu kaedah mekanisma formula yang mungkin tak tercapai oleh akal kita ketika ini. Kerana benda itu adalah sesuatu yang baru dan mungkin pada masa yang sama kita harus ingat bukan sekadar gabungan. Mungkin ada juga kementerian-kementerian yang dilupuskan. Maknanya kita tidak adakan kementerian tersebut dan kita gabungan yang baru menyebabkan berlaku juga isu-isu pentadbiran. Contoh yang paling mudah, di mana kita nak letak ketua setiausaha kementerian yang kita hapuskan itu? Takkan kita nak letak di cold storage sedangkan downgrade kan, sedangkan dia punya kaliber yang tertentu. Jadi banyak perkara yang harus difikirkan dan saya fikir 19 hari bulan tak lama. Biarlah dulu kita fikirkan benda-benda yang asas, kita bina asas barulah kita fikir siapa yang patut menakoda kementerian tersebut.
Okey, dari aspek itu nampaknya Dr. Zahrudin lebih merujuk kepada reformasi kabinet kalau boleh dilakukan dalam masa terdekat ini sebelum dinamakan siapakah yang akan mengemudai portfolio yang ditentukan itu. Dari aspek reformasi kabinet, kita sejak beberapa dekad lalu, beberapa pentadbiran sama ada di bawah Perdana Menteri ke-7, 8, 9 yang sebelum ini, kita lihat kabinet itu gemuk. Kabinet itu gemuk dan besar dan peruntukan emolumen amat besar kepada kementerian-kementerian tertentu. Betul, dari sudut kekananan fungsinya, dari sudut kabinet yang bertaraf A itu dan juga fungsi-fungsi yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jadi adakah dalam reformasi kabinet, apakah cadangan Dr. Zahrudin untuk memastikan ada efisiensi dan juga mengurangkan birokrasi dan juga mengurangkan perbelanjaan emolumen kerajaan? Kerana apabila kalau Jabatan Perdana Menteri dah ambil separuh daripada jumlah emolumen ataupun fungsi-fungsi kabinet secara keseluruhan, itulah yang dipertikaikan oleh rakyat ketika setiap kali bajet.
Betul. Yang kita lihat sebenarnya, bila dikata perkecilkan kabinet, saya cukup risau. Kalau secara logik, bila disebut perkecilkan kabinet, secara logik seperti Haji kata, akan menyebabkan enrolment kita mungkin terkawal kerana bajet sedikit yang untuk diperuntukkan daripada 30 mungkin pada 22. Tapi pada masa yang sama, akal saya mengatakan sebaliknya. Kalau kita ada 22 sekalipun ahli kabinetnya, tetapi ahli kabinet itu bukan mereka yang bersesuaian. Saya tak nak sebut efficiency, saya suka pada berkaliber. Bila kita mengatakan kita meletak seseorang yang tidak berkaliber di tempatnya, maka kita sebenarnya menyebabkan pembelanjaan yang lebih besar.
Betul.
Jadi mana orang kita meletakkan orang yang tidak sesuai di tempatnya, maka dia tidak tahu mengendalikan function tugasnya. Disebabkan oleh itu, pembelanjaan kerajaan itu akan jadi lebih besar. Sebagai contoh, kalau kita kata untuk menangani masalah harga barang, kita tengok berapa ramai yang terlibat dalam perkara itu. Dan pastinya setiap daripada mereka akan mengemukakan tuntutan-tuntutan pembelanjaan yang agak besar. Adakah dengan mengecilkan kita dapat memberi jawapan yang sama dengan jumlah yang besar itu? Itu pun jadi persoalan. Kerana itu saya tidak mengatakan tentang jumlah. Saya mengatakan tentang kaliber.
Dan kompetensi.
Kompetensi. Kalau kita meletakkan orang yang tidak sesuai, kita tak ke mana-mana.
Back to square one.
Back to square one. Kalau saya duduk di sebelah saya dengan orang yang tidak berkompetensi, seperti macam Haji ni memang orang terkenal berkaliber, berkompetensi, tak ke mana kita. Mana perbincangan kita mungkin ke laut jawapannya. Tapi bila kita meletakkan sesuatu di tempatnya, itu konsep keadilan, meletakkan sesuatu di tempatnya. Maka kita perlu meletakkan mereka-mereka yang mempunyai bakat.
Ya. Dari soalan yang kedua saya tadi berkaitan dengan menteri di bawah jabatan Perdana Menteri. Betul. Ketika Perdana Menteri sebelum ini, kita lihat seolah-olah ada satu kumpulan lagi kabinet yang berada merujuk kepada Perdana Menteri. Betul. Ada Menteri Perpaduan di situ, betul, Menteri Jaga ataupun Kecemasan dan juga Bencana Alam pun di situ. Ada juga Menteri berkaitan hal ehwal agama di situ.
Menteri Undang-Undang juga di
situ. Menteri Undang-Undang di situ. Jadi seolah-olah Jabatan Perdana Menteri ini besar dan begitu banyak fungsi-fungsi yang spesifik yang sepatutnya boleh dicantumkan dengan rakan-rakan yang di luar fungsi-fungsi portfolio Jabatan Perdana Menteri. Adakah kali ini juga kita, Dr. Zahrudin, merasakan wajar sudah sampai masanya di bawah Jabatan Perdana Menteri ini perlu ada reformasi yang tak semestinya kecil tetapi fungsi-fungsi yang bertindih ini perlu dijelaskan?
Saya setuju dengan Tuan Haji. Kalau kita lihat di Jabatan Perdana Menteri, contohlah kita ambil mudah. Kalau kita ambil Menteri Undang-Undang berada diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri, pada masa yang sama kita ada Peguam Negara, kita ada jabatan yang khusus untuk undang-undang dan saya rasa tidak memerlukan kepada status menteri berada di situ. Sama juga untuk menjaga tentang NADMA contoh. Saya tak fikir ia sebagai status
satu portfolio
dan memerlukan pada status menteri untuk diletakkan di situ. Tentang hal ehwal agama, saya rasa sebenarnya hal ehwal agama ni terletak di bawah Majlis Raja-Raja.
Ya, jelas.
Jelas. Hmm. Dan kita seolah-olah kita menarik sedikit hak raja-raja di situ. Hmm. Dan kita juga ada mufti dan disebabkan oleh kita nak buat jabatan, kita ada Jabatan Agama Islam dan kita asingkan dengan Majlis Agama Islam. Ya. Bukan sekadar masyarakat juga confused. Kita yang beragama Islam juga confused. Nak pergi ke majlis atau pergi jabatan. Ya. Jadi perkara-perkara ini saya setuju. Kalaulah benda-benda itu adalah sekadar birokrasi pentadbiran tanpa memerlukan kepada menteri, hapuskanlah. Itu cadangan saya. Tapi mungkin orang tidak bersetuju, kata terlampau radikal. Tapi kita lihat ke arah mana yang nak dibawa. Kalaulah katalah sebagai contoh, kita boleh mengatakan mereka ini boleh diletakkan di bawah status parlimen saja. Ya. Maknanya setiap idea-idea yang ingin dikembangkan oleh undang-undang ke, oleh Jabatan Agama Islam ke, kita terus bawa ke parlimen. Tidak ada masalah di situ. Tanpa memerlukan adanya seorang yang bergelar menteri di situ. Setuju adanya menteri, ada enrolment, adanya enrolment, perbelanjaan akan besar. Adanya perbelanjaan besar bukan sekadar terhadap kementerian itu kerana kena ingat, setiap menteri dia membawa rombongan yang tertentu. Saya tak suka kalau kita seorang menteri terlampau ramai rombongannya. Ada seorang menteri dahulu rombongan dia adalah sampai 24 orang.
Bayangkan
dan berapakah jumlah yang kita kena bayar kepada pegawai-pegawai tersebut?
Duit rakyat tu.
Duit rakyat. Adakah kita menafikan pegawai tadbir diplomatik dalam menjalankan tugas mereka? Itu harus ditanya balik. Kalau kita menafikan tugas pegawai tadbir dan diplomatik, kenapa perlu adanya pegawai tadbir dan diplomatik?
Kita sudah sedia maklum setakat ini beberapa kenyataan dari Perdana Menteri. Beliau mahukan berhasrat kerajaan yang lebih berfungsi, kabinet yang bersaiz kecil, tak tahulah jumlah berapa persen yang boleh di-reduce lagi. Tiada lantikan untuk reward rakan-rakan kongsi yang menyokong beliau. Kalau boleh itu dapat dilaksanakan, itu pun sudah pun dinyatakan semalam. Kalau boleh juga tiada lantikan untuk kes mahkamah diajukan kepada Perdana Menteri, itu sedang dirundingkan. Kalau boleh, kerana ini juga antara tuntutan masyarakat sivil dan juga pemerhati politik dan juga dan sebagainya. Dan juga dari kalangan komposisi parti yang menyokong beliau, kerana Pakatan Harapan terbesar, selepas itu Barisan Nasional 30 ahli parlimen, GPS 23, GRS ada 6, itu juga dari warisan dan sebagainya yang bebas dan sebagainya. Ini konvensyen yang sering kali kita rujuk adalah konvensyen yang sedia ada. Ialah mewakili komponen parti, kalau Barisan Nasional, Barisan Nasional lah. Mm-hmm. Kalau Dato' Ismail Sabri dan juga Tan Sri Mohidin Yassin, cara mereka lah. Mm-hmm. Adakah dengan cara yang ingin dibawa oleh Perdana Menteri ini, kita perlu berlapang dada, beliau ada prerogatif dan sudah pun dinyatakan bibit-bibit jenis kabinet yang akan beliau bentuk?
Saya rasa begini, yang pertama kalau ayat Tuan Haji tadi kata tidak ada habuan, istilah saya habuan, ya, kepada mereka-mereka yang tertentu ni sukar juga.
Betul juga.
Kerana kalau
perlu kita, realistik juga lah
kan. Realistik. Ya. Kalau kita tengok hari-hari ada saja yang datang melobi, istilah saya melobi ya, di sini kan, kerana ya, nakkan pada jawatan tersebut. Tapi pada masa yang sama, saya merasakan bahawasanya kabinet yang perlu dibentuk ini, saya tak perlu kita ambil contoh negara-negara luar. Kita, negara kita, acuan kita, inilah yang kita nak laksanakan. Saya patah balik pada kata kunci, kaliber. Kaliber ini tak semestinya mereka-mereka yang berada, yang dilantik sebagai ahli parlimen. Mungkin kedudukan kaliber itu orang-orang yang berada di sampingan. Ya, ya. Dan kita boleh lantik
para teknokrat.
Para teknokrat. Kita boleh lantik mereka ini berdasarkan kepada menjadi ahli Dewan Negara. Jadi kalaulah kita fikirkan mereka ini boleh menyelesaikan masalah, pada masa yang sama kita nak tak naklah orang kata pembahagian orang
ikut kek parti
itu. Parti tersebut ataupun habuan selepas perang, agihan-agihan rampasan sebagainya, itu tak nak berlaku. Jadi kita nak mengelakkan benda itu daripada berlaku. Mungkin teknokrat merupakan salah satu keadaannya. Dan cara yang paling radikal saya rasa, lepas ini tidak ada langsung ahli parlimen yang daripada mana-mana parti dilantik sebagai kabinet. Telus. Maknanya kita nak orang yang memang boleh dan tidak ada kepentingan politik. Bila mereka tidak ada kepentingan politik, cara bekerja pun lain. Kalau orang yang mempunyai kepentingan politik, pastinya pemikiran juga ke arah politik. Memikirkan lepas ini apa akan terjadi survival kepada ahli-ahli politik tersebut. Harus menjaga orang-orang sekeliling. Tapi kalau kita melantik orang-orang yang tidak mempunyai sebarang kaitan dengan politik, mungkin kaedah pembawakan pemerintahan pentadbiran itu akan berbeza. Dan saya pasti enrolment ataupun tuntutan-tuntutan perbelanjaan dan sebagainya pasti lebih kurang, kerana tidak ada mereka, orang-orang yang perlu diambil hati
ya,
di sini.
Itu dah sudah idealnya Dr. Zahiruddin. Tapi dari aspek fungsi ahli-ahli parlimen sama ada di blok pembangkang dan juga blok pemerintah ataupun backbenchers, ini juga ingin dilihat. Dari beberapa kenyataan, seolah-olah pada 19 hari bulan ini, Perdana Menteri ingin membawa usul undi percaya kepada beliau. Diharapkan beliau mendapat undi majoriti. Dan juga dari blok pembangkang, dari kenyataan yang sudah pun kita terima dari Perikatan Nasional, mereka ingin menjadi pembangkang yang efisien, menghormati mandat yang diberikan oleh pendukung-pendukung beliau yang sekitar 30% itu dengan 73 ahli parlimen. Betul. Tetapi dari aspek demokrasi matang, demokrasi moden, banyakkan fungsi-fungsi parlimen ini diperkasakan dengan jawatan kuasa khas parlimen. Kalau kita sudah lihat adanya PAC yang membongkar banyak isu-isu berkaitan dengan kewangan, juga select committee yang ditubuhkan dalam pentadbiran yang lalu walaupun belum berfungsi sepenuhnya. Dan juga kita ingin lihat shadow cabinet yang mungkin lebih berstruktur, shadow cabinet itu. Kerana yang boleh dibayar gaji, ada pegawai penyelidik, ada yang memantau setiap portfolio Menteri di dalam pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi adakah Dr. Zahiruddin bersetuju?
Semak dan imbang yang diperlukan di sini ialah kita mengiktiraf juga peranan pihak pembangkang. Saya setuju mereka sepatutnya diberi juga sedikit imbuhan kerana melakukan tugas-tugas sama seperti menteri. Dan saya setuju apa yang mana Tuan Haji mengatakan, dia juga memerlukan kepada pasukan-pasukan penyelidik untuk membantu beliau dalam memastikan fakta-fakta yang nak diutarakan di dalam parlimen itu adalah fakta-fakta yang betul. Pada masa yang sama, kaedah reformasi pemikiran juga perlu. Kita tidak pernah ada pun selama ini konsep yang dianggap sebagai formal. Yang ada sebelum ini adalah sekadar ad hoc, orang kata sandaran semata-mata. Ya. Jadi kalau kita boleh mewujudkan perubahan ini, saya setuju. 19 hari bulan hari itu bukan sekadar merubah landscape politik kita, tetapi perlu juga merubah landscape pemikiran rakyat. Juga perlu juga menjadikan sebagai landscape advokasi pendidikan demokrasi berparlimen yang sebenar-benarnya. Yang paling penting sekarang ini, apa yang perlu dilakukan ialah bagaimana kita menjelaskan pembaruan-pembaruan yang nak dilaksanakan. Supaya orang tidak melihat bahawasanya pembaruan-pembaruan yang nak ditunjulkan ini hanya sekadar pembaruan populis. Ya. Kita nak menunjukkan bahawasanya pembaharuan yang nak ditunjukkan adalah pembaharuan yang dianggap sebagai memajukan negara secara substantif. Maknanya bukan cakap kosong. Saya tak nak bidas haji dengan tong-tong apa ulasan-ulasan tak ada fakta. Saya nak membidas dengan substantif supaya apa yang kita nak kemukakan selepas ini ada hala tujunya dan diangkat sebagai agenda utama negara.
Okey, Dr. Zahrudin, berkaitan dengan reformasi institusi, sudah pun kita lihat ada kejayaan kalau boleh kita anggap sebagai satu yang boleh dibanggakan apabila temeteranya CSA ataupun MOU antara pembangkang dan juga kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Itu jelas, beberapa undang-undang besar diluluskan dengan hampir majoriti ahli dewan kerana adanya CSA ataupun MOU ini. Adakah format MOU ataupun CSA ini, walaupun kita harapkan dokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini melebihi majoriti MUDA, boleh buat kerja terus, tetapi mengapa tidak, walaupun beliau mendapat dokongan besar, mengapa tidak MOU dan CSA ini diteruskan? Kerana akhirnya pembangkang ada tanggungjawab, pembangkang ada sistem pemantauan yang jelas dengan shadow kabinetnya yang dibayar gajinya, ada pegawai penyelidiknya. Begitu juga dipowerkan ataupun diperkasakan jawatankuasa khas parlimen yang dibayar gaji juga, ada komposisi yang adil, pembangkang, ahli kerajaan dan juga di kalangan pentadbiran awam. Pandangan Dr. Zahrudin.
Terus setuju. Saya pernah mengutarakan selepas wakil rakyat dilantik, mereka itu bukan lagi mewakili parti. Ya. Mereka sudah mewakili keseluruhan rakyat. Tapi kita lihat apa yang terjadi ketika ini. Contoh ya, Tuan Haji minta maaf. Kadang-kadang saya bagi ini agak kasar. Bila dilantik menjadi wakil rakyat, benda yang pertama yang mereka akan buat ialah buat pejabat. Cari pejabat. Bila bubuh pejabat itu dibubuh logo parti. Itu satu kesilapan besar. Kerana sepatutnya wakil rakyat tidak boleh orang kata istilah dia meletakkan diri dia sebagai wakil
partisan lagi lah.
Partisan ya. Lagi. Kerana ya. Dia wakil
dah selesai dah.
Dah selesai. Kalau saya tidak menyokong wakil rakyat tersebut, ya. Kalau saya memerlukan bantuan dia dan saya terkenal kerana bantahan terhadap parti beliau, adakah saya akan pergi ke pusat perkhidmatan?
Pasti tidak.
Pasti tidak. Ya. Kerana orang akan mengatakan, Zahar, dulu kau marah-marah
kau
dia.
Berarak ni.
Berarak-arak kau marah dia. Tiba-tiba pergi ke situ. Sedangkan kita pergi berdasarkan kita nak khidmat dia sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil parti. Mentaliti ini yang harus diubah. Ya. Boleh atau tidak? Saya pernah mengusulkan. Kenapa tidak? Pejabat-pejabat daerah, majlis daerah sebagainya pasti ada satu bilik kosong.
Situ je cukup.
Letak di situ tanpa perlu ada sewaan baru. Maknanya tanpa ada logo parti di situ. Pergi je siapa yang perlukan
pejabat
pergi
sini. Pejabat ADUN, pejabat ahli parlimen.
Letak setempat. Pada masa yang sama, peruntukan
diberikan.
Kerana mereka berkhidmat untuk keseluruhan rakyat. Tidak ada kena-mengena dengan parti. Maka perubahan paradigma pemikiran ini yang cukup penting. Saya setuju dengan Tuan Haji. Benda ini janganlah kita masih lagi bermain dengan adu domba pemikiran bahawasanya jika kita beri bantuan pada mereka, mereka itu akan akhirnya akan mendominasi kawasan tersebut dan kita tetap kalah. Tidak, tak boleh.
Jadi mereka sudah dipilih.
Mereka sudah dipilih dan hak rakyat harus diberikan. Bantuan yang termaktub harus diberikan. Jadi paradigma pemikiran mengangkat pemikiran baru ini, saya setuju Tuan Haji, mungkin Tuan Haji boleh menggerakkan, inilah dia yang sepatutnya berlaku. Hari ini, selepas ini, kita mengangkat semua pejabat wakil-wakil rakyat tidak lagi boleh menggunakan logo. Itu syarat yang pertama. Dan saya minta KPKT, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, berikanlah ruang untuk mereka. Ya. Kerana itu adalah di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan. Ya. Jadi tak salah kerana mereka berkhidmat untuk rakyat. Wang disalurkan di situ.
Antara perkara yang urgent ataupun penting diangkat oleh masyarakat sivil dengan pembentukan kerajaan baru ini untuk bergerak ke hadapan dengan situasi negara nampaknya tidak ada parti yang dominan dan ahli politik perlu berlapang dada. Mereka juga perlu berlapang dada. Kalau mereka buat salah, mereka mudah juga dijatuhkan oleh pihak sebelah sana. Realitinya dari sudut pengasingan kuasa, amat mudah kita mengangkat ini dari sudut pemisahan antara AG dengan pendakwa raya. Itu antara yang dimahukan. Itu juga fungsi-fungsi pengerusi yang penting seperti pengerusi Pesuruhjaya, SPRM, mengapa tidak ahli parlimen menentukan dengan kriteria-kriteria yang dicalonkan itu perlu menepati kehendak-kehendak ahli parlimen. Begitu juga pengerusi SPR misalnya. Jadi adakah ini juga perlu seiring? Kerana ini semua jawatan-jawatan yang sensitif, yang akhirnya akan menjadi bullet dan juga satu defensive mode yang akan digunakan oleh ahli politik. nampaknya ketika Tommy Thomas mereka menyerang sebelah sini, sebelah sana. Begitu juga dari sudut isu 1MDB dan sebagainya. Jadi adakah ini juga perlu disegerakan dengan pembentukan kabinet ini?
Perlu sangat, kerana bagi saya ramai orang lupa bahawasanya pemegang taruh kepada negara ini ialah kita, rakyat. Mereka yang ada inai biru di jari. Kita yang menentukan. Jadi sepatutnya setiap perjalanan kerajaan harus dilaporkan kembali kepada pemegang taruh. Di mana tempat paling sesuai untuk dilaporkan kembali?
Parlimen.
Di parlimen. Jadi di manakah tanggungjawab mereka-mereka yang dilantik ini?
Parlimen.
Parlimen. Jadi kita bersetuju. Ini dia paradigma pemikiran baru. Mereka-mereka yang dilantik dengan jawatan-jawatan yang cukup penting, yang memang harus menjawab kepada pemegang taruh, kita letakkan dia kembali di parlimen. Supaya mereka boleh menjawab kembali di parlimen, di soal jawab, dan pemegang taruh boleh berpuas hati terhadap segala tindak tanduk mereka.
Okey. Dr. Zahrudin kena datang lagi lah. Bila ada pengumuman Menteri Kabinet diumumkan. Terima kasih Dr. Zahrudin Ahmad Sabri dan juga rakan-rakan yang menonton pada malam ini. Pastinya kami di Esra Awani memberikan liputan terkini berkaitan dengan pembentukan Kabinet. Terus di 50 Esra Awani dan juga di semua platform esraawani.com. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.